raha misy tia hitandrina ny teniko izy ka ho teny ndraiko ary aka ao aminy izahay ka onina ao aminy. Evanjely masina no soratany masina Marka ny toko faharoambiny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo tapany faharoa hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Tamin'izany andro izany nisy mpanoradalàna nanatona an'i Jesosy ka nanontany azy izay voalohany amin'nydidy rehetra. Ary Jesosy namaly azy hoe, ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: mianora Israely, ny tompon'Andriamanitsika no hoan'ny tompo tokana, koa ti avo ny tompon'Andriamanitrao amin'ny fonao manontolo sy amin'ny fanahinao manontolo sy amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao manontolo. Izany no didy voalohany. Ary ity no faharoa mitovy aminy ihany koa: ti avo ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo. Dia hoy ilay mpanoradalàna taminy: tsara izany mpampianatra, marina indrindra ny nilazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy ka nitia azy amin'ny fo manontolo sy amin'ny fanahy manontolo ary amin'ny hery manontolo ary nitinina ny namana tahaka ny tena. Dia lehibe lavitra ny nosorona torana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. Noho ny hitan'i Jesosy fa namaly tampahendrena izy dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary hatramin'izay dia tsy nisy olona sanantany azy intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Inona no voalohany amin'ny didy rehetra? Io no fanontaniana napetrak'ilay mpanoradalàna tamin'i Jesosy. Ny didim-pitiavana nefa no namalian'i Jesosy azy izay nosokajiny roa. Ny voalohany dia ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo, saina sy fanahy ary ny hery manontolo. Izy no tokony ho tiana voalohany sy ambony zavatra rehetra. Ny fitiavana antsika olombelona mantsy dia tsy mba mivadika no vinanaoviana. Ny faharoa dia mitovy amin'izay ihany: ny fitiavana ny namana tahaka ny tena. Ny namana dia ireo olona rehetra tsy akanavaka, eny, na dia ireo everintsika fahafahavalo aza. Noho izany tsy afaka misaraka ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Jesosy dia natanteraka izany didim-pitiavana izany tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Noho ny fitiavany an'ilay Andriamanitra rainy dia nanaiky ny sitrapony izy ny hijaly sy ho faty eo ambonin'ny hazo fijaliana. Ary noho ny fitiavana antsika olombelona rehetra ihany koa dia nafony ny ainy teo ambonin'ny hazo fijaliana io ihany. Sady fatrapitian'Andriamanitra rainy izay naniraka azy Jesosy no fatrapitian'ny olombelona izay nanirany azy ihany koa. Didim-pitiavana ary arak'izany no irin'Andriamanitra ianantsika ary io koa no antoko hidirantsika any amin'ny fiainana mandrakizay.